Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើវងមនុស្សនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីឯករាជ្យភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេក្នុងការប្រជុំនៃសមាគមអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលថៃពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅពេលមានបាតុកម្ម
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកភៀបសុជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចស្ដីពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចរស់នៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកចាបចិត្រានិស្សិតខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យអូไฮโอសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមឆ្មាំជាតិអ៊ុយក្រែនបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើវងមនុស្សមួយក្រុមនៅខាងក្រៅសាលាក្រុងមួយក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមេដឹកនាំម្នាក់នៃពួកបះបោលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាមានមនុស្សស្លាប់ការបាញ់កំភ្លើងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Krasnoyarsk តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកឆ្មាំជាតិបានបិទការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយនៅទីនោះការបោះឆ្នោតនេះជាផ្នែកមួយនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និង Luhansk ដែលមានប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 15% អំពីថាតើយល់ព្រមដល់ឯករាជ្យភាពតំបន់ឬទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានបរិហារឫគុណការបោះឆ្នោតនេះថាខុសច្បាប់មនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងបច្ចុប្បន្នកើតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមិនអើពើនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះទេក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សឈរជាជួរយ៉ាងវែងរង់ចាំបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតខ្លះភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យដោយប្រទេសវៀតណាមបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជិតខាងខ្លួនឲ្យជួយគាំទ្រខ្លួននៅក្នុងចំនួនខាងទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសចិនភាពតានតឹងបានកើតមានឡើងខ្លាំងឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្រៅប្រទេសចិនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចជំរងចម្រាស់មួយអំពីការបញ្ជូនសានខួងរកប្រេងមួយទៅកាន់តំបន់សមុទ្រដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនដែរនោះលោកហ្វាំខ្វាំងវិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនអត់ដកសាននេះចេញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកមេដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រជុំសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានសម្ដែងកង្វល់និងអំពាវនាវឲ្យមានការទប់ចិត្តដោយភាគីទាំងអស់ដែលមានការតក្កិនក្នុងចំនួនក្នុងសម្បត្តិនេះសមាគមអាហាសៀនហាក់ដូចជាមិនចង់ប្រឆាំងនឹងចិនក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនពេញចិត្តនឹងកិច្ចចរចាអំពីបញ្ហានេះអង្គការថៃបាននិយាយថាពួកគេបានពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខសម្រាប់ការធ្វើបាតុកម្មប្រជែងគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរវាងពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការពង្រឹងសន្តិសុខមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីមនុស្ស2នាក់បានត្រូវរបួសកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងការផ្ទុះមួយដែលគេយល់ថាជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកដៃមួយគ្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះបានព្រមមានប្រជារាស្ត្រ ឲ្យថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើបាតកម្មដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេផ្ទាល់ក្រុមបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យមានការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិជាក្រឹត្យម្នាក់មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទេលោកថានិតផេងឌិតមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ថៃបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមិនជាប់ឆ្នោតជាការខុសច្បាប់ហើយអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលតាមទៀតផងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាមេធាវីរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកអូសាម៉ាបិនឡាដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមិនការពារក្តីឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតនេះទៀតទេក្រោយពីលោកបានប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទោះណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងវិជ្ជបណ្ឌិតនេះក៏ដោយលោកមេធាវីសាមយូឡាខាន់អាហ្វ្រីឌីបាននិយាយថាលោកបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះក្រោយពីលោកបានទទួលអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការព្រមានចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកអាហ្វ្រីឌីបាននិយាយថាលោកការពារក្តីវិជ្ជបណ្ឌិតសាខិលអាហ្វ្រីឌីដោយហេតុផលមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែថានៅពេលនេះលោកមិនអាចបន្តការពារក្តីនេះបានទៀតទេបរិសទាំងពីរអ្នកនេះដែលមាននាមត្រកូលដូចគ្នាមិនមែនជាសាច់ញាតិជាមួយគ្នាទេ The Voice of America Direct from Washington VOA មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់36អ្នកបានស្លាប់ហើយមានមនុស្សជាង40អ្នកទៀតបានបាត់ខ្លួនក្រោយពីនាវាមួយគ្រឿងមានដឹកពួកជនជាតិអាហ្វ្រិកផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានបានលិចនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស24នាក់ពួកមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកលីប៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាង52នាក់ដែលមានសេចក្តីផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលដែលមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកបាននិយាយថានាវានេះបានក្រឡាប់ហើយបានលិចក្រោយពីវាបានបើកចេញពីឆ្នេរសមុទ្រពួកអ្នកនៅរស់បាននិយាយថាមានមនុស្សប្រមាណ130នាក់បានជិះនៅក្នុងនាវានោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកាប្រទេសអេស៊ីបថារដ្ឋអាជ្ញាកំពូលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាចក្រមអេស៊ីបម្នាក់បានកាត់ទោសសមាជិក7នាក់នៃអង្គការ Muslim Brotherhood ឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពីព្រោះបានរាំងផ្លូវ Highway 1នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងលើកែកាលពីរដូវក្តៅមុនក្រោយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបំបាយបាតុកម្មអង្គីដែលគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងសាកុមដែលបានត្រូវចេញដោយតុលាការព្រំតន់នៅក្នុងទីក្រុងបេនហានៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេនីលបានពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីការិយាល័យប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាអេស៊ីបថាជាការធ្វើឲ្យមានការរុញរាមួយលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាបេក្ខជននាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលការគាំទ្រពីគូប្រជែងសំខាន់ម្នាក់ដែលបង្កើតជាក្រុមជម្រើសធំលើកទី1នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកសាម៉ៃរ៉ាស៊ូលដែលមានការគាំទ្រច្រើនទី3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីខែមេសាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលថាលោកគាំទ្រលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាប់ឌុលឡាដើម្បីពង្រឹងឯកភាពជាតិ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចមួយក្រុមបានលើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពអនាធិបតេយ្យហើយកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពួកគេបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញចំពោះគោលនយោបាយផ្ដល់ដីសម្បទានដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានាដោយពួកគេមិនចង់ខ្លាចខ្លួនទៅជាកម្មករស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឡើយលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយលោកភៀបសុជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិច អំពីរឿងនេះលោកភៀបសុជាជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកភៀបសុជាបាទ
សូមជម្រាបសួរបងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ហើយនិងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់
បាទលោកសុជាអាចបញ្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងតិចមើលថាតើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមដែលលោកក្តាប់បានមកការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាថ្មីៗនេះយើងឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានលក្ខណៈអនាធបត័យមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើនឹងពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើសម្បទានព្រៃគប់ក្រមទៅជាសម្បត្តិដីហើយនឹងព្រៃឈើនឹងយើងឃើញថាការកាប់ព្រៃផ្លាញ់ព្រៃឈើនឹងវាច្រើនសន្តានហើយបច្ចុប្បន្ននេះការវិវត្តថ្មីថ្មីទៀតយើងបានទទួលព័ត៌មានថាមានការបំភុំផលឲ្យប្រជាជនជាអ្នកកាប់ដោយសារតែបើសិនជាចេញមុខកាប់វាពិបាកដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាមដានឬក៏ថាការពិនិត្យទៅលើផ្នែកនឹងដែរ
បាទរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកបានលើកឡើងថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះជាការរួមចំណែកផ្ដល់ការងារដល់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងសុជាមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងដូចជារដ្ឋាភិបាលដែរទេបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍបែបហ្នឹងទេឬយ៉ាងម៉េចបាទ
តាមពិតទៅបើយើងមើលទាំងរបៀបរស់នៅឬក៏វប្បធម៌របស់ជនជាតិយើងគឺយើងมันអាចធ្វើជាកម្មករឬក៏បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទេដោយសារយើងយល់ថាភាគច្រើនការធ្វើបែបហ្នឹងគឺដូចជាធ្វើជាខ្ញុំសំប្រើពាក្យថាទេសករដែលយើងយល់ថាវាអញ្ចឹងពោះយើងទៅឲ្យតាន់ម៉ោងត្រឡប់មកវិញទៅមានម៉ោងជាក់លាក់វាខុសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានគឺថាយើងបើសិនយើងទៅចការយើងទៅតាមពេលណាក៏បានដែរហើយយើងមួយឆ្នាំយើងធ្វើតែ3 4ខែទេប៉ុន្តែយើងបានផលមកវិញមួយឆ្នាំយើងហូបពេញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងធ្វើជាបុគ្គលិកឬក៏កម្មករក្រុមហ៊ុនដល់ពេលទៅធ្វើបើយើងអត់បានធ្វើថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺថាដូចជាធ្វើជាទេសករដែលយើងយល់ថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែពិនិត្យដែរព្រោះបច្ចុប្បន្នការការពារប្រៃឈើមិនមែនត្រឹមតែប្រយោជន៍សហគមន៍មូលដ្ឋានគឺប្រយោជន៍ទៅដល់ជាតិទាំងមូលឧទាហរណ៍ដូចជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគឺគាត់ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិហ្នឹងតាមរយៈជលហើយនិងអនុផលប្រៃផ្សេងៗហ្នឹងហើយគាត់អាចរកផលចំណូលបានច្រើនជាងការធ្វើកម្មករទៅទៀត
កន្លងមកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងបើទោះបីជាមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនគេធ្វើក៏ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមូលដ្ឋាននឹងឯងដែលជាអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយលក់ធនធាននឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ឈ្មួញដដែលនឹងអញ្ចឹងជាជាងការទុកឲ្យប្រជាជនអ្នកកាប់ហើយលួចឈើនឹងយកទៅលក់នោះគឺរដ្ឋសុខចិត្តផ្ដល់ដីសម្បត្តិនឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ដើម្បីគេអាចបង់ពន្ធចូលជាថវិកាជាតិលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងបែបនេះបាទ
យើងសួរទៅវិញថាជួបបើអត់មានអ្នកទិញតើមានអ្នកទៅកាប់អត់ធ្លាប់មានសហគមន៍ខ្លះគាត់សួរថាតើយើងអាចរក្សាព្រៃនឹងដូចព្រៃនឹងវាមានទាំងជាប់ទឹកខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជោទឹកគឺពួកគាត់អាចប្រមូលពីជោទឹកហ្នឹងក្នុងមួយអាទិត្យអីគាត់បានចំណូលរហូតទៅដល់អ្នកខ្លះគឺរហូតមួយកានគឺ7 80,000អញ្ចឹងបើសិនជាមួយអាទិត្យជុំកាគាត់បានសិតតែ7 8កានណោះជាជាងគុណទៅហើយសហគមន៍ខ្លះក៏រហូតដល់គាត់ចង់ថាជួយបើសិនជាពួកគាត់អ្នកការពារព្រៃហ្នឹងឲ្យគាត់នៅយកជោទឹកដដែលហើយគាត់សុខចិត្តបង់ពុនឲ្យរត់ជាជាងដូចជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមួយហិកតាបង់ឲ្យប្រមាណមួយឆ្នាំគាត់ថាជួយបើសហគមន៍ការពារព្រៃឲ្យគាត់ឲ្យបង់ឲ្យរត់ចឹងវិញតើរត់ព្រមអត់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាឆន្ទៈយ៉ាងម៉េចបណ្ដៃខ្ញុំគាត់ថារត់គួរតែពិចារណាឡើងវិញទៅលើចំណុចនឹងដែរបាទពីព្រោះគោលដៅសំខាន់ចុងក្រោយគឺយើងចង់បានឲ្យព្រៃឈើដីធ្លីយើងនៅគង់វង្សហើយនៅរក្សាបានសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដែរបាទ
ចុងក្រោយលោកសុជាតើលោកកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីបានចំណូលសម្រាប់ជាតិផងហើយធ្វើម៉េចរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់បានផងនោះបាទ
ការកំផ្លែងព្រៃឈើរងថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែប្រជាជនមួយចំនួនគាត់គិតថាព្រៃឈើហ្នឹងគឺជាតំណែងបាទគាត់យល់ថាជាតំណែងជាជាងយល់ថាវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិពីព្រោះបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាំងពីរនឹងឲ្យចាញ់គឺថាដូចឧទាហរណ៍ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ គាត់នៅរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើរាប់រយជំនាន់ហើយបើមកវិញថានៅក្នុងតំបន់យូដាមទីទាំងអស់គឺសម្បូរព្រៃមែនតើបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់មានជំនាញឬក៏បទពិសោធន៍ឬក៏ការប្រតិបត្តិហ្នឹងក្នុងការរក្សាព្រៃហ្នឹងគឺរាប់រយជំនាន់មកពួកដោយសារតែគាត់យល់ថាព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ជាសាច់ឈាមជាវីតាមីនដំណាក់ដំណងយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើវប្បធម៌ប្រពៃណីហើយនឹងជំនឿសាសនានៅក្នុងនឹងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់រក្សាព្រៃនឹងបានល្អមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនភីមួយចំនួននឹងយល់ថាព្រៃឈើនឹងជាតំណែងអញ្ចឹងភីចិនគាត់អត់សូវឲ្យតម្លៃប្រមាណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងវប្បធម៌របស់ខ្លួនអញ្ចឹងចាត់កាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថារដ្ឋគួរតែពិនិត្យឡើងវិញទៅលើទូនីតិរបស់ខ្លួនថាបើការពីព្រៃតើហើយនឹងការជំរុញឲ្យមានដូចជាជំរុញបើថាយើងបើកសិទ្ធឲ្យមានការកាប់ស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងតើមួយណាប៉ះពាល់ជាងហើយទី2តកតងទៅនឹងកិត្តិយសរបស់ជាតិផងដែរហើយទី3តកតងទៅនឹងស្មារតីរបស់ជនរួមជាតិយើងខ្ញុំគឺយើងចង់បានឲ្យព្រៃឈើដីធ្លីយើងនៅគង់វង្សហើយនៅរក្សាបានសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុជាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយ VOA យើងខ្ញុំនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណបងបាទ
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះទៀតយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយមានយុវជនជាជនជាតិដើមភាគតិចចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរសូមចូលរួមសួរជាសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះកុំបីខានសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
លោកចាប់ចិត្រាដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀននៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានទទួលអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអូហាយូនៃសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យអូហាយូនេះលោកចិត្រាជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតខាងការសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពេលលោកមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកចិត្រាបានឆ្លៀតឱកាសមកទីចាត់ការរបស់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់ស្ដីពីផលប្រយោជន៍នៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ជម្រាបសួរចត្រា
ជម្រាបសួរបង
ជាដំបូងនេះតាចត្រាអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេអំពីកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់និងសមត្ថភាពនៃអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចា
ចំពោះទូលេខចុងក្រោយដែលបានពីក្រសួងព្រៃសន្តិនិងទូក្រមាគមនឹងគឺមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត3,800,000នាក់និយាយអំពីកម្រិតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងគួរតែកលើកមើលទៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធ Facebook យើងឃើញថានៅក្នុងទូលេខចុងក្រោយដែលយើងបានមកហ្នឹងគឺចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់100,000,100,000នាក់មានការបង្កើត account ថ្មីចំនួន1,100ក្នុងមួយថ្ងៃដែលយើងអាចនិយាយបានថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ថ្មីម្នាក់នៅក្នុងរយៈពេល2នាទី
បាញ់មិញហ្នឹងចត្រានិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានចំនួន3,800,000នាក់អញ្ចឹងតើក្នុងចំណោមហ្នឹងក្រុមណាជាអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេ
បាទបើយើងមើលទៅចំនួនហ្នឹងគឺមនុស្សភេទប្រុសមានការប្រើប្រាស់ច្រើនជាងរហូតដល់62%បាទសេចក្តីថាមនុស្សស្រីប្រើតែ38%ទេហើយបើយើងមើលតាមអាយុវិញគឺអាយុ13ទៅ17ឆ្នាំមាន14% 18ដល់24ឆ្នាំមាន50%ហើយនឹង25ដល់34ហ្នឹងគឺ28%ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook ភាគច្រើនជាអ្នកក្មេងៗពីបើយើងគិតមើលទៅពីអាយុ13ឆ្នាំដល់អាយុ34ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានភាគរយរហូតដល់70%ជាងឯណោះ
ចាចត្រាអាចនិយាយអំពីនិន្នាការចុងក្រោយបំផុតនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានទេ
បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថានិន្នាការចុងក្រោយបំផុតនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងលក្ខណៈចល័តគេថា Mobile ហើយនឹង Social ដែលទូលេខយើងបាននិយាយមិញបាញ់មិញថា 3.8 លានអ្នកហ្នឹងដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Mobile ចេញពី Mobile គឺដល់ថ្នាក់1ភាគ4ឯណោះហើយសម្រាប់ពាក្យថា Social ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសេវាកម្មបណ្ដាញសង្គមបងឯងដែលមាន Facebook ដែលមាន Twitter និង YouTube ឯហ្នឹងណា ហើយចំពោះ mobile ក៏ការចល័តហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើឧបករណ៍ចល័តហើយដែលហៅថា smartphone ឬក៏ tablets ដែលរួមមានឧបករណ៍ដូចជា iPhone, iPad ឬក៏ Samsung Galaxy device ឧបករណ៍ផ្សេងៗអស់ហ្នឹង
ចា៎ហើយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងទាំងលក្ខណៈសង្គម social ហើយនឹងចល័តហ្នឹងតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហើយនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាចា
៎បាទកាលណាយើងមានប្រើទូឧបករណ៍ដូចជា iPhone ឬក៏ iPad ឬក៏ទីរួមនេះគឺ mobile ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង social network ហ្នឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យមានការទទួលបានឬក៏ចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនបានន័យថាគាត់ឆាប់បានទទួលព័ត៌មានភ្លាមៗតែម្ដងពីព្រោះអីទូរស័ព្ទដៃគាត់នៅជាប់ក្នុងកប៉ាល់គាត់រហូតហើយគាត់ភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតហើយគាត់អាចចែករំលែកឬក៏ទទួលព័ត៌មាននៅបណ្ដាញសង្គមភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាវាធ្វើឲ្យគាត់បានទទួលព័ត៌មានលឿនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចល័តហើយនឹងសង្គមហ្នឹងគឺវាបង្កើតបាននូវឱកាសថ្មីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញមើលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺមានសិក្ខាសាលាឬក៏មានក្រុមយុវជនជាច្រើនដែលបានចូលរួមវិភាសាគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត application ឲ្យ smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ internet ប្រើ technology smartphone ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្កើតការងារបង្កើតឱកាសឲ្យគាត់មានភាពច្នៃប្រឌិតជាងមុនចេះបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីនិយាយរួមទៅគឺសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងកលែកមើលមកផលប៉ះពាល់វិញគឺថងថាយើងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនជ្រុលពេកហើយនៅពេលដែលមានព័ត៌មានច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនថាមានគ្រោះថ្នាក់ដែរបើមិនតែយើងចេះតែជឿព័ត៌មានប្រទេសប្រាសណាពីព្រោះអីពេលហ្នឹងគេអាចបង្កើតព័ត៌មានឲ្យចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងជាងការរឿងអត់ពិតផងក៏គេផ្សាយដែរដូច្នេះហើយយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំណុចថាព័ត៌មានហ្នឹងវាអាចជឿជាក់ប៉ុណ្ណាត្រូវប្រភេទមើលប្រភពតើអ្នកណាគេអ្នកនិយាយហើយចំណែកឯបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់មានអាចឈានទៅដល់ការញៀនដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ mobile និង social ហ្នឹងគឺគាត់គួយចុចទូរស័ព្ទរហូតអញ្ចឹងគាត់អត់អាចផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យមួយបានទេហើយដើម្បីធ្វើឲ្យໄວមួយបានល្អតើយើងមានការផ្ដោតហ្នឹងណា concentration អង់គ្លេសគេថា concentration ហ្នឹងឯង
ពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅកម្ពុជាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់របស់ចត្រាណាបើសិនជាកម្ពុជាមានច្បាប់គ្រប់គ្រងលើអ៊ីនធឺណិតតើច្បាប់ហ្នឹងមានគុណប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះទៅចា៎
បាទតាមពិតទៅច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីបានទេពីព្រោះអីច្បាប់ហ្នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសេចក្តីព្រាងនៅឡើយដូច្នេះហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាមានប្រកាសអីខ្លះនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងនោះទេប៉ុន្តែបើយើងគិតមើលទៅជាធម្មតាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺវារញ៉េរញ៉ៃមែនទែនដូច្នេះហើយវាក៏ចាំបាច់ដែរយើងពិតជាត្រូវការច្បាប់ហ្នឹងពីព្រោះអីវាមានករណីច្រើនណាស់ដូចជាការបរិហារគេគ្នាលើអ៊ីនធឺណិតដូចជាការបាត់បង់ឯកជនភាពដែលអង់គ្លេសថា privacy issue ហ្នឹងការលួចអត្តសញ្ញាណឬក៏ការលួចចូលដោយខុសច្បាប់ទៅលើព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាព័ត៌មានធនាគារឬក៏ព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិជាដើមនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវការច្បាប់ដើម្បីការពារបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅគុណវិបត្តិវិញខ្ញុំគិតថាដោយសារតែច្បាប់យើងមិនធន់ចេញផងអញ្ចឹងយើងគិតថាការប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិពីព្រោះអីដើម្បីឲ្យប្រជាជនដឹងការពិតបានទោះតែគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីឬមិនគ្មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងក៏ជាការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលផងដែរដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតច្បាប់នេះបាទហើយករណីមួយទៀតដែលត្រង់ប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអព្យាក្រឹតភាពអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា net neutrality គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនឹងឯង internet service provider ហ្នឹងពីព្រោះអីបើសិនជាច្បាប់ហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពអ៊ីនធឺណិតទេបានន័យថាអ្នកដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងហើយកំណត់ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបានន័យថាមាន website ខ្លះបានអ៊ីនធឺណិតយឺតមាន website ខ្លះអាចចូលបានហ្មងអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលប្រកបអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ហើយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់មិនខ្លះប៉ះពាល់ត្រង់ថាបើសិនជាអត់មានការប្រើប្រាស់ដោយស្មារតីគ្នាទេអញ្ចឹងការអត់មានការប្រឡងប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងវាបាត់បង់នូវការអភិវឌ្ឍពីព្រោះអីការប្រឡងប្រជែងដោយសេរីនិងដោយស្មារតីគ្នានឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯង
ចត្រាមើលឃើញថានៅពេលអនាគតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
ខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅអ៊ីនធឺណិតនឹងគឺកាន់តែកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅយើងក៏លើកមើលទៅឆ្នាំកន្លងមកចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺច្រើនមែនទែនកើនខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយទៅថ្ងៃមុខគឺក៏កើនចឹងដែរហើយខ្ញុំគិតផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងមានបង្កើតនៅការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយអ៊ីនធឺណិតចឹងច្រើននៅថ្ងៃអនាគតពីព្រោះអីយើងក៏លើកមើលទៅប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគឺស្ទើរតែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គឺពឹងផ្អែកទៅលើអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដូចជាការលក់ដូរដូចជាការធ្វើអីក៏ដោយគឺតាក់ទងជាមួយអ៊ីនធឺណិត
ចា៎អរគុណចត្រាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះចា
៎បាទអរគុណបង
ជម្រាបលា
ជម្រាបលាបង
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជើញបាទ
អរគុណលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាបច្ចុប្បន្ននាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានបានទទួលការគាំទ្រពីគូប្រជែងសំខាន់ម្នាក់ដោយបង្កើតជាក្រុមចម្រុះធំលើកទី1នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកហ្សាម៉ៃរ៉ាស៊ូលដែលមានការគាំទ្រច្រើនទី3ក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីខែមេសាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលថាលោកគាំទ្រលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាប់ឌុលឡាដើម្បីពង្រឹងឯកភាពជាតិការបោះឆ្នោតជុំទី2និងជាជុំចុងក្រោយមានកំណត់នឹងធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយមានបេក្ខជនតែ2នាក់ទេគឺលោកអាប់ឌុលឡានិងលោកអាស្រាហ្វហ្គានីដែលជាអតីតអ្នកសន្តិសុខរបស់ធនាគារពិភពលោកលោកអាប់ឌុលឡាបានសរសើរសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោករ៉ាស៊ូលថាជាជំហានសំខាន់មួយដើម្បីផ្ចង់ផ្ដាំឯកភាពជាតិលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រកាសជាបានធ្វើឲ្យពួកសត្រូវនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខកចិត្តពីព្រោះពួកគេចង់ឃើញប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប់គាំងតទៅទៀតនៅក្នុងវិបត្តិខាងពុទ្ធសាសន៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Vilnius ប្រទេសលីទុអានីថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជារាស្ត្រលីទុអានីបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលគេរំពឹងទុកជាទូទៅថាលោកស្រី Delia Grybauskait ដែលជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងនឹងបានឈ្នះឆ្នោតហើយកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតលោកស្រី Grybauskait ដែលជាអតីតស្នងការថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយការនេះបានបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសលីទុអានីដែលបានត្រូវត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់លោកស្រី Grybauskait ដែលមានអាយុ58ឆ្នាំជាកីឡាករនីការ៉ាតេមានខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៌ខ្មៅរហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិនឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីទុអានីពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះឡានរបស់គាត់ដែលមានផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់12នាក់ស្លាប់នៅខាងក្រៅអគារប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនមានប៉ូលីសមួយចំនួនទៀតបានត្រូវរបួសក្នុងការផ្ទុះនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងមុកកាឡានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលជាធានីនៃខេត្តហាមរមុតលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកឲ្យជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើសន្និសីទកំពូលមួយអំពីថាតើធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួកភេរវជន Boko Haram
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាលសញ្ញា2និង 190 កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.